Horrela da, entzule, gogoratu, aste arteetan normalean Euskal Herriko nekazarien elkartasunetik, enetik etortzen zaigula notizia, eta gaurkoan ere horrela da, irrati hontan aspaldiko ezaguna dugu telefonoaren beste aldean daukagune laguna, Paul Nicholson, da bera, Paul, egunon, ongi etorri berri bere.
Bai, mil esker, bai, egunon.
Bueno, zuko ondo entzuten duzu, ez da?
Bai, primeran.
Vale, aspaldiko ezaguna dela Paul Nicholson, aipatu dut, eta aspaldiko ezaguna da, baita gizakien artean E. coli izeneko bakteria hori jakin izan duguna gaitik, 1885 edo ja deskribatu zuten zientzilariek, animalien eta gizakien esteetan hor intestino parteetan egoten omen da, digestio prozesoetarako lagungarri eta nahitaezkoa izaten da, baina badirudi desmadratu egin dela esaten den bezala. Kriston afera sortu da Europan, ez da, azkenean ez dakigu E. coli deitu behar dugun ala pepino edota hamburguesetako bakteria. Paul, zer gertatu da? Eiguzu pizka bat foto orokorra.
Ez da lehenengoko eskandalua ikuideuna, ez da? Eta ez da izango askana bez. Da, ondorio bat, da elikadura politikan ondorio bat. Eta ondorio... Guk esaten dugu, dala, elikadura globalizau, elikadura globalizau politikan ondorio bat. Eta honek dako gauza barrizak, eta ganera erakusten dabena, nundik aldira zen etorri bizarregunean arazo gizau. Eta hau da, E. coli oso ezaguna da. Eta bakotxak ikuidau, eta noizin binkadakau, eta olokse... diarrea fuertetsuak eta hori oso ezaguna da eta hori ez da peligrosua berez. Baina oinguan sortu dana izan da mutazio bat. Hau da, E. coli barri bat, mutazio bat, nahi dago esan, mutazio bat iondala, eta galderia da oin konkretoki nundik etorri den. Bueno, hemen interes ekonomiko eta merkataritzako interes handiak dagoz. Eta argi dago esaten dana principio precaución ez dala kontuan ikutzen eta, bueno, atarateko elikadura barrizak ero elikadura globalak, pues, sarritan bide motzak hartzen dira zela, eta riesgo asko, eta inguan hau sortu da. Antza sortu da brotik, honek azizen brotiek, segurutik inoiz ez dugu jakingo dana, ez dakizelako, baina ez dalako konbeni emotien informazioa. Baina askok dauz esaten oin, dala... Asi soja, asi transgenikuen laboratoriotik urten dauen mutazioa.
Bai. Honek badakite gauza konparazioak eta egitea polbeti gortogarri edo izaten dela pizka bat, bai. Baina aurretik egon izan dira horrelako afera gero bai, gogoratzeko batzuk behintzate behi soroaren adeitu zana, gero bai. Oliaskoen gripeare, bai, hor guztiz globalizatuta egon ziren aferak, ez?
Bai. Eta danak etorten diraz eredu intensibo industrial batetik. Esate baterako behizoruena zan noiz behizari emoten zan behilen hautzak edo proteinak. Onduntxe sorten zan prozeso, elikadura prozeso antinatural bat eta, bueno, azkanean gaixua sortu zen hori behizoruen gaixua geroiku iren duen txarrizena be bai. Eta txarrizena zan, txarri granjetan urte bana Mexikotik. Baina zan txarri granja industrialak txarri 100.000koa txarri batera ikutzen. Eta, bueno, da eredu industrial bat. Eta guk esaten dugu elikadura lokala da. Eta hor daun bitartien guk bagara kapaz kontrolatia eta ziurtatia elikadura on bat gure gizartientzako, baina olako sistema elikadura global baten bihurtzen da deskontrolaua, eta ez dugu pentsau bihar ganera zemat teknologi gisa odakun kontrola obetua odala eta aldeula babestu obeto, ez da alan. Zemat industrializaua hori izan, zemat teknologi gisa oikui sarritan arazua be da txarrao eta asko be komplikao konpontzeko.
Bai, bai.
Kasuan moduan.
Bai, oraingoan nahiko argi ikusi izan da, ezta? Zen eta dauden laborategi eta dauden investigaziorako teknika moderno guztiekin eta hasiera baten, hombre, suposatzen dut egongo direla interes eskutuak ere bai, multinazionalenak, gobernuenak eta bar, baina hasiera baten pepinoari egotzi zitzaion arrua, gero hamburguesak, gero soja broteak eta hor badago, ezakitu horrako mare magnum bai. Moduko bat, ez?
Eta nire ustez gauza argi batea urtetzen dauena berrido dala ikerlari eta ikerketa publikorik ez daola. Dana da pribaua. Orduntxe gauz ezkatzen azerizari berak beren burua kritikati eta hori oso gatza da. Hori arazo zientifiko oso importante da. Gauz prozeso baten privatizaten daola ikerlari danak eta transnazionalen menpian ipintzia. Hori ezin ja izan. Rebindikazio bat, zientzia publiko bat ikutsia izan biko zan durentzako ardatz nauzi bat, eta hau ikusitza beson dinoko gizago. Gero, zelako kaltiak, zelako kaltiak baserritarren zako. Ze botada kulpia beti kanpora eta beti ganera daun sektore igual fragilena ez. Eta oin kasuan izan da barazki produktzailentzako. Eta ez hori bakarrik. Lehenengo akusazioa zan barazki ekologikoen entzako. Zelan alda izan, hau krisisa ekologikoen baserritarren kontra zutia. Eta lehenengoko astietan produktore ekologikuek ikuidabe kriston arazoa saltzeko euren generua eta bajatu inja prezizua erdi prezizora. Eta precisamente eredu industriala eta kaltegarria izan da lehengo ekologiko produktuntzako zelako kontra esana ez. Eta hor, medizuak bai, prentzak bai, zelan erabilidaben eskandalua eta zelako, bueno, ardura gabeko akusazioak iondiraz. Izan da oso mingarri da, eta baserritarren zako nire ustez beste bat, ez. Beste bat, zelan ez dan onartzen ero, ez dan respetaten produkto, eta oin kakasuan lokalak. Ze azkanien, barazki ekologiko produktzaileek bebai alemanak izan dira eskaltetutak, ez. Izan da, inusten duen, izan da, gurentzako azarrea undi bat, eta topa gara oso, bueno, babes barik nora joan, zelan, bueno, babestu gure produktua, eta ez izan da, adibide moduan zelan ez dira zein bihar gauzak.
Hori argi dago, zelan egin behar ez diren, lehen aipatu duzune moduan merkataritza interes handiak daude horretan, elikadura globalizatuaren ondorioa izan da, azkeneko krisi hau, horren aurrean zeintzuk dira, Pol, pausoak markatzen eta joan behar garen pausoak alde horretatik politika alimentario eta elikadura guzti horretan?
Lehenengo, ikerketa espazioak izan bidez publikoak. Ezin dilaz izan, transnazionalak eurak ikerlari moduan ze argi dao bueno, hori ez dala inpartziala, eta azkanien ez da gizartintzako babes. Gero, defendidu bido, eta beti esaten du gauza barriña, baina alan da. Elikadura da lokala, ez da globala. Orduntze, elikadura lokala, babestu bida, merkau lokalak babestu bidirez, eta hortik ziurtatu gizartieri elikadura. Guk esaten dugu buru jabetza, baina alan da. Alan da, ze bestelan gaoz bestien menpien eta merkau globalen menpien. Zer jaten dugun, nok produziuten da ben, eta zelan produziuten da ben, diraz hiru galdera fundamentalak. Eta bakarrik hori jakin gehu, bada produkto lokala eta ez produkto globala. Hortuntze, hor bai aldeula kontrolatu bai elikadura, noken jaben, zelanen jaben, eta ze arazo aldaben ikui.
Bai, bai. Ba, horre, bi gauza horiek izango lirateke, ez da, holan importantenak, ikerketa espazio publikoak eta izatea, eta elikadura lokal hori potentziatzea. Horre, produzitzaileak eskareno, konsumitzaileak gareno gere, badaukagu gure papela jokatzeko, ez da, urbildu benetan baserritarraren gana, produktu alik eta zuzenean erosi, kalitatea bermatzea, eta historia guzti horretan parte hartu beharko enuk, ez da, Pol?
Bai, eta ez bakarrik kontsumetzaileek beren antolatuta, ez? Baina gure ohitura individualak be bai. Eta hor nahiko neman komentatu beste gauza bat. Eta da, gure nekazal politikak, gure elikadura politikak bai bueno, komunidadien, ez?
Bai.
Gasteizetik, edo bai Bilbotik, eta bai udaletik, nire ustez, ion bida beste aldakuntza bat. Ion bida politikak babesteko, hain, baserritar barrizentzako, edo lurra, edo beste rekursuak hasteko izatia baserritarrak. Oindako un konfliktua baserri edo elikadura lokala eta elikadura globala da oso reala. Eta herri bat baserritar barik, herri bat elikadura kontrola barik ez da ez dako beren jabetza politikoa. Eta merkauen menpian eta azkanien hori da iotia beste politikan menpian, ez? Eta hori be guk ulertu bidau herri moduan.
Ba, argi dago, gaurko mezua alde horretatik elikadura globalizatuaren aurrean elikadura lokala, merkataritza interes handien aurrean ikerketarako espazio publikoak eta ba, gure inguruko produktuak konsumitzaile gisa babestu behar ditugula eta gure agintari inguruko agintari ganera exigentzia hori ba, ipini mai gainean. Ba, Paul Nicholson, benetan, mila esker gurekin egoteagaitik gorkoan, informazio guzti hori ekartzeagaitik gurera, udabe atejoka daukagu, ondo pasa, uda partean lehenago eskola egoten.
Bai, bai, ia, zelako uda dako.
Ia, ba, eskarrik asko lagun, bai.
Bai, eskarrik asko zuei.
Ondo bili.
Nola erdo hiltzen diren genezak esoma. Gaiuak ez dakizen datzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zerudak azkarria sarkituzen laster saizki esainak ez duten. Ez dakitzitak izuen, McDonald'sek kodifikatu zuen. Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta itxurez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualak algenatu zintezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak papestu zaitzala. Presio betzugarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren. Copia original. Copia original. artifizialak gorpuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparate erraldoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala, euroaren patrika hain da zabala. Prezio beldurgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala.
Giza genomaren.
Bakoitza, jan desala bidia, jan desala kaliza. Otorgo batean efektu bikoitza, jeu konzervadorea kaio eliza. Kalean hasi ezi elbinan, bere altzoan, bere gerizan. Galdu arren beti zuertatzen garaia irudimenaren indarrera kustaldiak aleskalet. Hau ez da doliren gauerdiko estula, telagabeko aterdiaren ezurdura. Gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.
Oh,